Dobrý den, sledujete Management TV, pořád setkání s profesionálem a mým dnešním hostem je paní Marie Jakišová. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Jakišová, vy jste lektorka společnosti ImageLab, člověk, který se celoživotně zabývá problematikou etiky. Jste místopředsedkyně Českého nebo Etického fora České republiky a pedagogická pracovnice a certifikovaná lektorka v oblasti etické výchovy. Je to, říkám to dobře, nezapomněl jsem na nic.
Určitě jste nezapomněl. Možná nemůžu říct, že asi úplně celoživotní, ale tak dejme tomu poslední část života, několik x let.
Dnešní rozhovor by měl být především směřovan na problematiku etiky, etiky ve výchově, etiky ve firmách, etiky v podnikání. Vy kromě toho, že se zabýváte etikou, jste i lektor prezentační dovedností, asertivity, komunikačních dovedností a věcí, které svým způsobem s tou etikou, jak jste naznačila, když jsme se spolu o této problematice bavili, velice úzce souvisí. Já když bych se měl zeptat na první otázku, tak to vezmu úplně odzadu. Jakým způsobem souvisí asertivita a sebevědomí s problematikou etiky?
Velice úzce. Protože já, když třeba budu mluvit o tom, co znám a umím snad nejlíp, tak je to právě projekt etické výchovy, což je projekt pro děti a mladé lidi. A tam právě my někdy taky říkáme, že vlastně ta etická výchova je nácvik sociálních dovedností. Samozřejmě teda s nějakým určitým etickým cílem, o tom bych třeba mluvila za chvilku, ale co je jinýho asertivita než sociální dovednost? Takže ono to tam jako nejenom, že to souvisí, ale ono prostě tam se dá udělat někde i nějaký rovnítko. Zvlášť teda pokud budeme mluvit o asertivitě, v tom smyslu, jak bychom o ní mluvit měli. To znamená ne nějaká jako pokřivená představa lidí, která do dneška teda, to zase vem z toho školení ve firmách, že lidi si leckdy představují, že asertivita je nějak jako schopnost všude se prostě prosadit za každou cenu a tak jako jít přes mrtvoly a nebrat ohled na ostatní, tak to teda asertivita není. Takže pokud budeme mluvit o asertivitě, co asertivita je, tak skutečně velmi dobře zapadá do toho konceptu etického chování. A dokonce právě v tom projektu etické výchovy, tak my ji tam máme přímo jako téma. Takže já pro ImageLab školím asertivitu a v rámci etické výchovy školím taky asertivitu.
Když se podíváte úplně na začátek toho příběhu, vy jste člověk, který dlouhá léta působil a působí v oblasti výchovy a školství. Kde vůbec váš příběh začal, jak jste se dostala k té oblasti etiky?
Děkuji za tu otázku. Já jsem stavební inženýrka, vystudovala jsem stavební fakultu a potom jsem teda byla na mateřský s malými dětmi a říkala jsem si, jak si tak zařídit ten život, abych se těm dětem mohla věnovat a nějak jsem zúročila tu svoji profesi a napadlo mě, že bych mohla jít učit na stavební učiliště a že teda pak budu mít spoustu času na ty vlastní děti, no tak bylo to jinak sice, ale na tom stavebním učilišti mě to prostě hrozně bavilo. Já na to do dneška velmi ráda vzpomínám. Byla jsem tam 5 let. Učila jsem tam prostě ty kluky i potom nějaký maturitní nástavby a různý učně a zedníky a automechaniky a všechny možný předměty jsem učila a bylo to moc fajn a já jsem vlastně tehdy hodně přišla na chuť pedagogický práci. No a tam jsem začala vlastně taky už praktikovat jakousi etickou výchovu, ale to jsem ještě nevěděla, že je to etická výchova, protože mě hodně bavilo se s nima povídat jako o životě, o tom, co je důležitý, jako jestli třeba oni někdy dost kradli, jo, nebo tak jako lumpačili a povídali jsme si o tom, co to jako znamená, co to je, co to dělá s jejich sebeúctou, nebo jestli mají nějakou sebeúctu. A oni třeba objevovali, že vlastně nějakou mají, jo, a že prostě některé ty věci třeba té sebeúctě škodí. No a tak, a to bylo jako hrozně cenný, to bylo krásný, to byly krásný rozhovory, krásný roky. No a pak jsem se dostala k projektu etické výchovy a zjistila jsem, že jako ty věci, které jsem dělala nějak intuitivně, takže vlastně existuje naprosto skvělý projekt. A tomu jsem teda dost propadla a ten projekt funguje a je výborný. No.
Je vůbec v současné době, která je hodně soutěživá a vždycky doba byla soutěživá, ten slabší byl výrazně znevýhodněný a ten, který byl vítězem, tak když vyhrá, tak se většinou nikdo neptal, pokud přežili, jakými prostředky. Je vůbec etika nutná? Nejde to i bez etiky? Nejde to jenom, že skutečně ten silnější a dravější je vítězem a tečka?
No, já když pominu teda opravdu takový nějaký filozofování nad tím, že co by to udělalo celkově s tou společností, jo, kdyby teda měli prostor ty dravci a mohli dělat cokoliv, tak mě jako zajímá docela to téma, co vlastně to etické chování přináší tomu nositeli toho chování, jo. Já teda zmíním pojem pro sociální chování. Pro sociální chování je kategorie, která figuruje i v rámci psychologie. Je to prostě chování, který je ve prospěch druhého člověka bez ohledu na nějaký můj vlastní zisk. Těch definic je celá řada. Já zůstanu tady u toho. Je tam, my jako říkáme, s výjimkou vnitřní odměny. To znamená, já jako něco udělám dobrýho a můžu mít z toho dobrý pocit a to je jako by ta odměna, na kterou mám nárok. Jo. A ono to tak prostě funguje. Docela se mi taky líbí, vidíme to i v takovém globálním měřítku, když vlastně dneska různý ty bohatý lidi, že jo, Bill Gates a spousta těch velkých boháčů, tak oni hodně vlastně jako dávají vyhybku ve svém životě a vrhají se na charitu. Jo. A já jsem si říkala, i u nás to můžeme vidět, jo. Já jsem si říkala, ty lidi už dosáhli všeho a teď si chtějí ještě dopřát ten pocit té smysluplnosti a toho, že jsou užiteční a že zanechají nějakou dobrou stopu. Nejenom teda ty vydělané prachy, ale dobrou stopu, jo. A to se mi zdá moc hezký a myslím si, že kdo jako tuhle zkušenost získá, že vlastně jeho to obohatí, když se bude chovat prosociálně, takže jako hodně pro sebe získá. Ale tady je právě důležitý možná se teď vrátit k té asertivitě, jak ta nám tam zapadá, jo, protože ta prosociálnost tím není míněno to, že já prostě všem vyhovím, všem ustoupím, budu ta hodná, budu všem pomáhat, budu prostě se nějak obětovat, jo. Takhle my to dneska nějak nepojímáme a určitě to nepojímáme v rámci té etické výchovy, že tohle je nějak ten cíl, jo. Cíl ano, je pro sociální chování, ale v tom smyslu, že to je projev té silné osobnosti, že to je chování, který si vyberu, který si zvolím, který v té určité situaci prostě já na něj mám, tak to tak udělám. Chci někomu pomoct. Ne, že prostě mu pomáhám, protože neumím říct ne. Jo? A samozřejmě jsou situace, kdy nepomůžu, protože to vyhodnotím, ne, nepomůžu, třeba chce mě nějak zneužít, manipuluje mnou a podobně. Jo? Ale prostě chceme, jako, aby z těch dětí vyrostly ty silné osobnosti, které budou na to mít, aby byly prosociální, aby byly kreativní, aby prostě komunikovali dobře, aby vytvářely ty mosty komunikací, jo? Aby prostě nezacházeli s tou komunikací jako s nástrojem zneužívání druhého člověka.
Dá se na té relativně na tom nízkém stupni výchovy, to znamená v tom úplně mladém věku, rozpoznat, kdo z těch dětí bude potenciálně problematický a kdo naopak bude sebevědomý a kdo nebude mít problém se prosadit?
Výborná otázka. My se snažíme mít tam takovou jako premisu, že ty děti, že všechny jsou dobré. Že v nich je velký a dobrý potenciál, že je v nich nějak dobro. Jo? My tam třeba máme takovou paralelu se zahradníkem, nebo takový podobenství, jo? Že zahradník prostě, on nevyrobí růži. Jo? On jenom připraví podmínky, aby růže mohla vykvést do své krásy. Jo. Takže i ten pedagog by měl s dítětem takovýmhle způsobem zacházet a pracovat s ním a vlastně jakoby předjímat, že to dítě je dobrý, protože to je taky psychologický princip, nebo se prostě nějak ví, jo, že já když budu atribuovat, připisovat druhému člověku nějaký pozitiva, tak já pomůžu tomu, aby ty pozitiva opravdu tam nějak jako se to probudilo. Je to možná, samozřejmě, jo, nejsem já jsem idealista, ale nejsem zas tak naivní, prostě nezafunguje to vždycky, jo, samozřejmě jsou děti, kde ty předpoklady jejich nejsou prostě tak ideální a přes veškerou snahu třeba výchovnou, jo, nemusí prostě to všechno dobře dopadnout, ale ten potenciál je obrovský. Ty práce tímhle tím způsobem s těma dětma, tak to je velká věc. to může pomoct. No.
A dá se i po těch třeba řadě, možná i desítek let, kdy ten člověk, který třeba tu výchovu neměl ideální, nebo naopak procházel prostředím, které si nevybral a kterým prošel, a teď je v organizaci a ta organizace má za úkol vychovávat ty talenty a posilovat ty silné stránky těch jedinců. Dá se s tím člověkem ještě něco udělat, když je mu třeba 30, 40, nebo 50? Dá se nasměrovat tak, aby byl spokojenější, aby ten zaměstnavatel s ním lépe fungoval, aby celá ta organizace fungovala líp? Je tam prostor ještě pro vás?
Já jsem přesvědčená, že je. Jo. Taky jako ty psychologické a pedagogické vědy, že jo, tak taky tohle je velký téma a jak se dá člověk ovlivnit a jak se dá člověk vychovat a změnit a to. A vlastně říká se, že i třeba může setkání jedno, jo, s někým, s nějakou výraznou osobností může úplně tak nějak přesměrovat život člověka, jo, s někým se setkáte inspirativním a prostě budete najednou přehodnotíte věci, vydáte se třeba nějak jinak, jo. Myslím si, že v těch firmách, že tam je hodně důležitý, a to zase nejenom ve firmách, ale prostě působení vzorů. Jo, když jsou dobrý lidi, fungují poctivě, jo, nějak, nebo poctivě, nějak jako férově, transparentně, spravedlivě. Jo, to třeba na tom učňáku, ty kluci, jako oni říkali, prostě spravedlnost, jo. To je to, co oni brali. Férovost, jo, jako jasně, měli jsme konflikty, bylo to taky těžký často, jo, ale oni nějak věděli, že to s nima myslím dobře a že je v zásadě mám ráda. A to bylo to, co mi, ne od začátku, že jo, tam jako získat si ty sympatie nebylo to snadný, jo, ale co mi nějak časem uvěřili a co jako pomohlo k tomu, že jsme ten vztah dobrý navázali. A to si myslím, že je podobný princip i na těch pracovištích. Že když jako prostě to vedení bude dobrý, tak ty lidi taky nějakým způsobem jako je to může inspirovat a oslovovat.
Vy jste teď zmínila jedno téma, které je poměrně dost citlivé. Mm-hmm. A to je, že když se podíváte na tu reakci lidí, kteří byli i součástí zločinecké organizace, i třeba fašistického Německa, tak tam často zaznívalo, že ta organizace sice vedla sama sebe do v podstatě velice zhoubným směrem a ty vnitřní struktury byly právě nastaveny tím, co jste zmínila na bázi férovosti, slušného jednání vůči těm jedincům, které byly lojální. Může tam člověk v podstatě rozlišit to, že je ta organizace velice férová a že v podstatě celé to směřování je velice patologické a špatné?
Tak a tady teda mě hned, jak jste o tom začal mluvit, tak mě napadlo to téma Zimbardovo. Zimbardo jako psycholog žijící, že ho známý těmi svými pokusy, kdy právě tohle téma velmi ho zajímalo v návaznosti na hrůzy druhé světové války, tak vlastně tohle přesně zkoumal, jo, co se děje s lidma, že teda se pak jako takhle zvrhnou slušní lidé, že jo, a td. A vlastně ty jeho pokusy, ty vězni, dozorci a tyhle prostě známý věci, on potom z toho sformuloval takzvaný Luciferovo desatero, kde vlastně popsal ty několik těch mechanismů, nebo prostě takový jakoby zásady, jo, který jejichž použití právě může vést k tomu, že druhýho člověka zmanipulujeme a přivedeme ho jako fakt na to z cestí, na tu cestu zla. Ale mně se líbí na Zimbardovi, že tohle sice je takový trochu jako děsivý, jo, ale on zároveň potom se zamýšlel nad tím, jak právě vychovávat lidi, děti zejména, a působit na lidi, aby vůči těmhle věcem byli odolní. Takže je dobrý o tom mluvit a znát to. Nebo mít o tom nějaký ponětí, jo. A taková třeba věc, my to máme, říkáme šikmá plocha, že jo. To je velký moudro, jo, že když vlastně my bychom neměli jako nějak polevovat ani v malých věcech, protože prostě to je pak nějaká šikmá plocha a pak po ní můžeme jet. A právě ti manipulátoři, který v tomhle smyslu jako by třeba nás chtěli nějak manipulovat, tak oni to dobře ví, takže oni řeknou nejdřív udělej tohle. Nějakou malou špatnou věc, jo? Tak my jdem, uděláme. No tak udělal jsi tohle, tak ještě tohle. A za chvíli je to běž a podřízni někomu krk, jo. Vlastně i různý mafiánský skupiny takhle fungují, jako zadávají, že jo, ty úkoly a to. No, takže je dobrý tyhle věci znát a vlastně vychovávat potom ty děti nebo i sám sebe si to zvědomovat a prostě citlivovat se pro to a zastavit se a říct si, aha, a jako o co tady jde, co po mně chtějí, jo? A je to v souladu s mým svědomím a tady jsme prostě u svědomí a u takových těch jako fakt u té osobní etiky. A možná jsem teď trošku jako to vzala víc ze široka, ale vlastně ta odpověď na tu vaši otázku, že dobře, tak ta firma může takhle jakoby fungovat jako takový dobře namazaný stroj, ale mě se třeba v jednu chvíli se řeknu do prčic, ale tohle není v souladu, to není dobrý, jako. Já z toho chci ven, já to takhle nechci, jako jo. Takže nějak tak, no.
A když vezmete v úvahu i ty v podstatě vnější okolnosti, to znamená, materiální věci, samozřejmě hypotéky, zadluženost, rodina. Jo, ten člověk je vystavený třeba si i věk, že skutečně vždy jakoukoliv organizaci ovládají ti, kteří mají v kůži dobře zvládnutou technologii moci. A na druhou stranu máte ty, kteří tihleti lidé potřebují, aby ta organizace mohla fungovat. A jakým způsobem má člověk, který pracuje na pozici, je třeba velice kvalitním specialistou, ale není tím, kdo ovládá tu technologii moci a kdo hýbá s tou organizací a je vystaven skutečně situaci, kdy se musí nějak vymezit vůči nějakému, chceme-li, neetickému chování nebo na hraně etiky a zároveň je skutečně tlačen těmi materiálními hodnotami do té situace, kdy riskuje práci, riskuje pověst, riskuje i má strach, že jo, postih od těch, kteří skutečně tu moc mají a jedno, jestli je to obchodní organizace nebo instituce, nebo jak, co má ten člověk dělat v téhleté pozici?
No, napadá mě, když by byl tak dobrý specialista, jo, tak se možná nemusí až tak dalece nechat zatlačit do kouta a může si teda asertivně vyjednat nějaký podmínky, které nebudou pro něj tak jako prostě nepřijatelný. Horší je samozřejmě situace, kdy ty lidi nemají nějaký takový páky a jsou velmi snadno nahraditelní, že jo. A s tím já se setkávám, když v rámci Image Labu školím asertivitu ve firmách, tak to tam vidím, že lidé teda, a nějak mám pocit, že se to trošku zhoršuje, a to mi trochu dělá starost, jo, že se nějak víc a víc všeho bojí. A bojí se právě těch vyhazovů a těchhle těch věcí a tím, jak se bojí, tak jsou opravdu velmi snadno manipulovatelní. Zase jako neplatí to o všech, jo, ale prostě nějak tohle trochu vidím. No a tak si taky říkám, co s tím. A myslím si, tady opravdu nějak neexistuje na to úplně jednoduchý recept, protože může být situace, že ty lidi opravdu jsou nějak v kleštích, jo. Ale pak si prostě každý musí rozmyslet, jako co je pro něj ta hodnota, kam až bude ustupovat, jo. A my žijeme ve svobodné společnosti. Prostě není nikdo nucen prostě tam, kde zůstal jako pracovat, že tam do smrti bude a že si tam nechá úplně všechno líbit. Tak to není. Je to prostě pořád je to věc volby, jo? I když ta volba bude někdy těžká, že prostě něco budu muset obětovat, no tak to si prostě musí každý zvážit, co chce obětovat.
Kde je ta hrana? To, co bylo zmíněno vlastně v jednom z rozhovorů s Vrátil Kalendou, kdy jsou určitá pravidla, jsou určité zákony, jsou určité normy a je nějaké osobní svědomí a osobní hodnoty, které v podstatě mohou být v přímém konfliktu s tímhle i třeba zákony. Je to o té osobní odvaze, o té chuti si prosadit skutečně tu svoji vůli, nebo je to o tom, že bych měl striktně dodržovat ty hodnoty a v podstatě, kde existuje tam vůbec správná cesta, nebo je to na tom individuálním rozhodnutí toho jedince v té dané situaci?
No, já si myslím, že jsou situace, které jsou opravdu hodně složitý. A to jsou takzvaná etická dilemata. Jo, my právě třeba ve škole pracujeme často s těmi dilematy, kdy jako těm dětem se prostě předloží nějaký dilema. A tam jako není správný řešení. Jo? Tam je to prostě o tom zamýšlet se nad tím, skutečně jak poctivě brát jako v úvahu různý úhly pohledu a pak někdy třeba je situace, kdy prostě jednoduše teda volím menší zlo. Dokonce se může stát, že po čase se ukáže, že ta volba byla špatná. To prostě všechno se může stát, jo, ale myslím si, že důležitý je nějak mít na zřeteli nějakou opravdu ten osobní přístup, prostě nějaký určitý poctivosti, nějaký tý osobní etiky, jo, jako toho opravdu nejvyššího oka, nebo jak to mám říct, jo, kde teda třeba se mi budu mít nějaký nápad, jak to řešit, no.
když to vezmu z praktického pohledu, co má dělat manažer, mm-hmm. samozřejmě podle vašeho názoru, který třeba zjistí, že jeden z velice dobrých obchodníků ho okrádá nebo okrádá tu organizaci, ve které funguje, a na druhou stranu vykazuje velice dobré výsledky, nebo ten jeho tým je velice dobrý. Hmm. Existuje tam správné rozhodnutí, nebo je to skutečně to etické dilema, kde ten člověk je to na jeho individuálním rozhodnutí, a jak se říká, že každý chirurg má svůj hřbitov, tak každý skutečně manažer má i tu sadu těch rozhodnutí, které třeba by počas se přehodnotil. Je to, anebo existuje striktní pravidlo, má se to udělat takhle, nebo má se to udělat?
Tam asi hodně záleží na tom, jak mají nastavený pravidla, jestli tam mají nějaký etický kodex, jo, i když teda to se mi úplně ani nesnadno pouští z pusy, protože etický kodex, což je krásná myšlenka, to už je taky dneska tak zprofanovaná věc, která se v těch firmách, každá firma má krásný etický kodex, nakolik se to dodržuje, nakolik se lidi z toho akorát dělají legraci, je druhá věc. Jo. Nicméně jsou tam nějak vymezený třeba tady tyhle ty věci, které jste zmínil. Jo. Já si tak představuju, když bych teda měla na to odpovědět, jo, byť je to těžký, protože to budou všude řešit jinak. Jo. Já bych s tím člověkem si promluvila prostě. Jo. Já bych skutečně, já bych se s ním promluvila. Jo, tak každý viník má taky právo na nějaký, dejme tomu, trest, jo, vina, trest, odpuštění. Jo, to jsou věci, které fungují, které mají svůj smysl. Jo, určitě bych asi třeba hned to neřešila nějakým tím vyhazovem. Jo, zajímalo by mě ty motivy třeba, jo, ty motivy, důvody, důsledky by samozřejmě taky tam hrály roli a tak dál, jo.
Já jsem slyšel, tuším, že to bylo někdy v Jižní Americe, že u policie pracují lidé, kteří předtím byli zloději a byli velice kvalitní v tom oboru, a že se skutečně podařilo tyhle ty lidi, neříkám všechny, ale skutečně tam rekrutují z téhleté oblasti, že v podstatě neberou toho člověka jako s absolutní nálepkou, že ty jsi do smrti zloději, tak budeš navždy zlodějem, ale že se naopak jako tou pozitivní manipulací, skutečně to, co jste zmínila na začátku, tím, že ten, který rozhoduje o té budoucnosti, může toho člověka manipulovat, ale i pozitivním způsobem, že využije tu jeho negativní zkušenost k tomu, aby ji přetransformoval v něco pozitivního. Je to cesta, kterou se dá v té oblasti etiky jít, nebo je to v podstatě?
Jo, to se mi líbí. Jo. No, my jsme tady vlastně, jak si povídáme, tak jsme se tady dotkli toho tématu strachu, že jo. Ty lidi mají strach, bojí se prostě těch důsledků, když by se třeba nějak ohradili v té práci vůči něčemu. Jo. Zkušenost je taková, že ne za každé ohrazení je hned padák, jo. A myslím si, že právě etická výchova, sociální dovednosti, ctnosti, jo, dřív se říkalo ctnosti nějakým těmhle věcem, jo, tam jsou nějaký rovnítka, tam jsou nějaký pojítka, jo, a že vlastně velkou ctností je statečnost. A statečnost je mimochodem třeba z výzkumu psychologických vyplývá, že statečnost je docela jako věc, kterou oceňují děti na svých rodičích, jo, tak docela taková zajímavá věc. A taky statečnost neznamená, že nemám strach, jo? Ale znamená, že ho překonávám, že mu čelím, že s ním nějak pracuju. A to je třeba taky to, o co se snažíme při práci s těma dětma, aby se učili překonávat strach. A ten příklad, který jste zmiňoval s těmi zloději napravenými, co se dali na potom jakoby do služby toho práva, otázka je, jak to tam všechno funguje, že jo. Ale tak určitě dá se využít to, že oni znají to prostředí, tu problematiku a tak dále. Jako mně se to zdá, že to takhle může pěkně fungovat.
Já věřím, že tam hraje i velkou roli ta materiální motivace, že skutečně ti lidé kradli, protože potřebují skutečně peníze, aby přežili, a tím, že se jim dá nějaká jistota, tak to nepotřebují. Ale jak říkám, není to asi úplně černo.
A možná právě i to, o čem mluvíte, že nejenom jistota, ale ta důvěra. Že se jim dá ta důvěra a ta zodpovědnost. A to jsou taky velký motivační prvky. To může taky dobře fungovat.
Když se vrátíme zpátky k té výchově dětí a vezmeme to na tu černou a bílou a máme tady dva směry, v podstatě výběrové školy, drahé, soukromé a speciální typy výchov, kdy ty děti jsou v podstatě vedeny za co nejlepších, dejme tomu, podmínek. A pak na druhou stranu, když to vezmu úplně na druhém polu, máte tu ulici a dejme tomu školy a špatný přístup. Dá se říct, co je lepší, protože já, když se na to podívám z toho globálního pohledu, tak a vidím i lidi, kteří jsou dnes vzory, tak řada z nich skutečně absolvovala tu ulici a ta výchova tam ne, že byla ideální, byla naprosto tristní. A přesto oni jako dokázali díky asi možná i těm překážkám naučili se překonávat překážky. A na druhou stranu máme tady naprosto elitní školy, když se podíváme například třeba Nokia, tak Nokia byla po řadu let nejlepším zaměstnavatelem snad globálním, mohla si vybírat i nejlepší absolventy těch nejlepších škol a dělala to. A ta firma v podstatě během velice krátké doby zkrachovala. A máte tady organizace, které v podstatě vyrůstají svým způsobem pankově, když to tak řeknu, a nabírají lidi, kteří nejenom, že nemají školy, ale mají velice, řekl bych, možná těžké dětství a tak dále, přesto uspějou. Takže dá se říct z pohledu pedagoga, jaká ta cesta je lepší?
No, to je hodně těžká otázka. No asi nedá. Možná ta odpověď je, že se to nedá. Jo? Já jsem kromě toho, že jsem učila na tom učilišti, tak jsem učila i na soukromém osmiletém gymnáziu, takže kde se platí teda školní, že jo? Takže jsem trochu měla právě i možnost srovnání toho a prostě je to hodně zajímavý, jo? Jak ty děti byly nějaký tam, jiný tam. Dost bylo společného, ale dost bylo specifického. A že prostě určitě, ale se nedá říct, že to materiální zabezpečení a ať už ze strany těch rodičů, že jo, který pak platí ty školy, takže pak ze strany těch i luxusních škol, jo, to materiální zabezpečení samo o sobě žádný jako dobrý výchovný prvek není. Jo, vlastně asi vůbec. Jo. Nebo naopak potom v takovém velkém nadbytku a nadmíře, jo, tak já si myslím, že je to spíš pro ty děti jako na závadu.
Takže byste doporučila i to pozitivní otužování v tom, o té nejranější výchově a skutečně to kladení těch překážek, aby se to děti naučili překonávat.
Jo, ale třeba vlastně, aby to nevyznělo, že jsem nějak proti těm školám drahým, to ne, ale mělo by tam vedle toho jet právě i ten program ještě další, jo, nějaká ta výchova, ať už ve smyslu teda etický výchovy, jo, nebo prostě to, že ty rodiče mají na ty děti čas, povídají si s nima o tom, co je v životě důležité, jo, že prostě nějak se mluví o věcech, o životě, že to není o tom, jenom tady máš prostě drahý hračky typu různých technologií a prostě tady jeď a ve škole tam zasadě dělají svoji práce, jo, to ne, to jako ty děti nejsou šťastný ani potom, jo, když by to takhle teda probíhalo.
Když se podíváte na Českou republiku, na, dejme tu, manažerské styly a na období, ve kterém se nacházíme, dá se nějakým způsobem z toho vašeho pohledu říct, v jaké jsme době a jaká jsou specifika z toho etického pohledu, co se tady děje teď vůči tomu, co se tady dělo v těch 90. letech nebo na přelomu tisíciletí. Čím je ta dnešní doba specifická?
Dáváte těžké otázky. Jo. Nevím, jestli teda dobře odpovím, ale třeba napadlo mě zrovna teď nedávno, jo, že jak jsem zmínila ty ctnosti, jo. Tak moji takovou oblíbenou ctnost, teda ne, že bych jí disponovala, ale že jí mám jako ráda, když si o ní čtu, nebo tak, nebo že slyším, že někdo je takovej, je pokora. Pokora, jo. Myslím si, že sebevědomí lidi prostě mohou být pokorní, že to krásně jde dohromady, jo. Jako pokora ve smyslu, že znám svoje prostě silné stránky, slabé stránky, že se nehroutím, že nemám mindrák, ale že zároveň jako tak přijímám, že věci nemusí být vždycky jenom úplně jako, že prostě jsou i věci, které mě nějak přesahují, které mě ovlivňujou, jo, a tak, jo, pokora. No a já když slyším, že třeba v poslední době jsem tam nějaký politik, se jako zaštiťuje tou pokorou a evidentně všichni víme, že to tam jako není, jo? Že se tak jako devalvujou a vyprazňují se ty obsahy těch slov. Jo? To mi teda jako docela vadí. No. Ale jinak jsem optimista. Já si myslím, že spousta věcí se jako mění k dobrýmu. Jo? A že právě i ty vlivy těch takových těch světových celebrit, jo, který propagují věci typu efektivní altruismus a právě takový to nemyslet jenom na sebe, ale právě realizovat se vlastně i prostřednictvím toho, že teda pomůžu někde, jo, projekty různý, prostě dobrý pro lidi a tak. Tak já si myslím, že žijem v dobrý době. Tak ještě, abychom si to taky udrželi, že jo, protože když právě nebudou děti vedený vlastně k tomu samostatnému myšlení, ke kritickému myšlení, prostě k tomu, aby se učili svůj názor vyjadřovat, nebát se projevit se ve skupině a tak dál, tak jako z nás bude stádo, že jo? A to potom je snadno manipulovatelný a může to vést zase k nějaký totalitě. Ještě možná bylo by dobré, abych řekla, že ten projekt etické výchovy a podobné předměty, jo, podobné projekty, že to nespočívá v tom, že bychom dětem jako říkali, tohle je dobrý, tohle je špatný, jo, ale že se jim předkládají aktivity různý nebo témata. Ta metodika je opravdu moc pěkně zpracovaná a vlastně ty děti sami si přicházejí na ty věci, diskutujou, jo, učejí se právě i tu komunikaci, projevit se vlastně prezentační dovednosti, jo? Umět oslovit skupinu, umět vyslechnout názor, oponovat, obhajovat názor. Jo? Jako vlastně tyhle ty dovednosti, které, když by si osvojili v té škole, tak pak už jako nemusí chodit na ty kurzy, že jo? Pro dospělí a tak. A je to teda ku prospěchu jim, ale je to ku prospěchu i jako z hlediska celé té společnosti. Když by ty lidi byli, ty občani, jo? Když by byli takovýhle sebevědomí vlastně.
Co má člověk dělat sám pro sebe, aby byl sebevědomější, ale nejenom sebevědomější, ale zároveň i v tom pokornější? Dá se to naučit? Jo, vemte si ta situace, kterou jsme probírali, toho člověka, který je v té organizaci, necítí se dobře, cítí se ohrožen, má strach. Co má dělat? Má jít na kurz nebo má si trénovat něco, má jít do lesa a to, co se říct šéfovi, má říct tomu stromu, co stojí před ním? Nebo jak to ten jedinec může, protože všude slýcháme, že sebevědomí je rozhodující a pozitivní myšlení a tak dále, ale jak konkrétně ten jedinec může fyzicky tuhletu věc začít měnit?
Možná každý taky trochu jinak. Možná, jo, všechno to, co jste vyjmenoval, může prostě zafungovat u někoho, u jiného už zase ne. Možná třeba i ve smyslu, když měl jako velký s tím problémy, tak nějaká psychoterapie, jo, já třeba pracuju taky právě i jako psychoterapeutka, tak mám i zkušenost, jako že právě mladí lidi hodně se s tím perou, jo, že ta doba prostřednictvím médií jsou nám prostě ty vzory, ale teda vzory ve velkých úvozovkách jsou nám představovány a ty mladí lidi hrozně tomuhle podlíhají, jo, ten kult těch celebrit a srovnávají se a srovnávají se s nesrovnatelným. Otázka je, jestli by vůbec bylo o co stát, jo, ale prostě když ty mladí děvčata, že jo, já nevím, 17, 18 a tak a teď oni prostě vidějí, jak jiný ženy, dívky v jejich věku, kam to jakoby dotáhly a prostě kolem nich ty miliony fanoušků a tohle a teď jako chtěli by to taky, jo, a hrozný tohle, to jako fakt je docela problém, no tak potom pracovat krok po kroku na tom sebepřijetí, jo, nejdřív možná sebepřijetí, pak sebevědomí, jo, to je zase taky celý koncept tady kolem toho sebe, co si, sebeúcta, že jo, sebepoznání možná nejdřív a prostě čerpat odvahu a povzbuzení z toho, co už se povedlo, jo, a víc se třeba, trochu se víc odpoutávat od toho srovnávat se. No a tak, no. Těch metod je samozřejmě celá řada, ale snadný to není, no.
Když se podíváte na tu pedagogickou praxi a na ty praktické příklady s těmi problematickými jedinci, byl tam někde ten bod zlomu, kdy z toho člověka, jednak z pohledu toho pedagoga nebo toho manažera, chceme-li, nebo toho nadřízeného, ale jednak i z pohledu toho člověka, který skutečně byl v situaci, která byla těžká a třeba se choval velice neeticky a krádl a lhal a tak dále. Je tam nějaký ten bod zlomu, který třeba vy vidíte, že byl společný u řady těch lidí, kde se to najednou prostě změnilo a ten člověk opravdu změnil ten svůj život a dostal se někam, kde třeba byl v tom daleko spokojenější?
No, neumím asi vyspecifikovat, jo, nějaký ten bod zlomu. Spíš já právě, sice jsem zmínila, že někdy to setkání s někým inspirativním může být ten bod zlomu, ale spíš věřím jako na tyhle věci, že to je proces, že jsou to procesy a že to je dost dlouhodobý. Mm-hmm.
Vy jste zmiňovala i třeba, že hodně se věnujete scénkám nebo reálným, v podstatě nacvičování reálných situací, jak s dětmi, tak s dospělými. Jakým způsobem tohle to probíhá?
Ten projekt, jo, ten má 4 složky. Ty složky do sebe nádherně pasujou. První je ten cíl. Cílem je ta prosociálnost. To znamená, že právě třeba, když školíme komunikaci, tak ta komunikace by měla potom jako prostě spíš jako směřovat k tomu cíli spíš prosociálnímu, než k tomu, dejme tomu, nějak jako brutálně egoistickému, jo? Nebo spíš jako manipulativnímu nebo zneužívajícímu. Tak to určitě bychom nechtěli, jo? Pomoc jako dětem, aby byli zdatně komunikovali a pak to teda využili, protože budou ubohým důchodcům prostě prodávat nějaký... Nevím co. Jo. Tak to je jedna věc, to je ten cíl. Druhá věc je výchovný program. To znamená, to jsou ty témata, které tam máme. Tam je ta empatie, komunikace, asertivita, práce s emocema, jo, a tak dál. Nebudu to až tak podrobně rozebírat. Pak je tam výchovný styl. To je vlastně o Kantorovi, jak se dneska říká, jo, to je vlastně, to se týká toho pedagoga, toho vyučujícího, jak on má vlastně s těma dětma pracovat, aby teda to všechno do sebe zapadalo. A poslední teda téma, nebo ta složka, to jsou výchovné metody, jakým způsobem s těma dětma pracovat. A když to řeknu stručně a názorně, tak školní vyučovací hodina má 45 minut. Jo, to někdy je to dlouhá doba, někdy je to krátký. A já vlastně, když bych přišla do té třídy a měla jsem tu hodinu etické výchovy týdně, což je naprostý ideál, tak vlastně... Já si tak jako připravuju, co s těma dětma budu dělat, jedu teda po nějaké struktuře, ale ne příliš striktně, protože ta etická výchova mimo jiné má jednu ohromnou přednost a ta spočívá v tom, že by to všechno mělo být flexibilní. Mělo by to prostě pasovat na to, jak ta třída, kde zrovna jsou v tom svém vývoji. Jo? Takže já můžu učit dvě třídy souběžně a s jednou jsem furt u prvního tématu a s druhou už jsem u třetího a nevadí to, protože každá potřebuje něco jiného. Tak a já teda to téma, já to tam nějak přinesu, nějak se tam jako na to naladíme, řekneme si, co budeme dělat, jo, a tak se jako prostě ladíme na to téma. Potom proběhne nějaká ta aktivita a potom se reflektuje, co ty děti vlastně mluví o tom, jaký z toho mají pocit, jestli se jim to líbilo, co jim to přineslo, co si přitom uvědomili, co z toho se dá využít v tom běžném životě. Jo, co třeba by v té situaci mohlo ještě proběhnout jinak, aby to nějak bylo efektivnější. Jo? Takovýmhle způsobem. Takže ta reflexe, nebo teda taky hodnotová reflexe, říkáme někdy, to je teda stěžejní část té výchovy. Když by si někdo představoval, a s tím se teda bohužel setkáváme, jo, ty aktivity těch jsou stovky a jsou celkem snadno dostupný. A když by si někdo teda myslel, že prostě pozbírá si nějaký aktivity a takhle to tam těm dětem bude frkat a hodina pěkně uplyne, tak teda může napáchat víc škody než užitku. Jo. Tam je opravdu dobrý, aby se věci dobře reflektovaly. A ještě jedna strašně důležitá věc je ta, aby ten učitel etické výchovy prošel kurzem etické výchovy a sám si ty věci zkusil na sobě.
Já mám na vás poslední otázku. Ano. Věc, o které jsem ještě nemluvil, vy kromě toho, že jste pedagogický pracovník a lektor, jste zároveň spolumajitelka stavební společnosti, kterou tuším rodinné firmy, která funguje už řadu let. Jak dopadlo na tuto stavební firmu, nebo dopadlo to vaše etické zázemí a to vlastně, jakým způsobem se chováte k vašim zaměstnancům a k vaší firmě a jak ta firma z toho prosperuje? A jak je to na ní vidět?
No, tak... Chováme se férově, jo. Máme prostě ty lidi, máme stejný celý ty roky. A opravdu teda stavebnictví, že jo, vždycky bývala sezónní záležitost, do značné míry prostě pořád... Jako není to snadný, třeba jak je počasí dneska, že jo, mrázy, sníh a tak dál, tak zabezpečit tu práci, jo, mít to nějak rozplánovaný, práce v interiéru, v exteriéru a tak dál. Snažíme se a je teda fakt, že za celý ty roky se nestalo, aby naši lidi nedostali výplatu, jo, a to i teda v těch zimních měsících. A i v situaci, kdy teda my s manželem jsme výplatu neměli, jo, tak takovýhle věci prostě k tomu podnikání patří. No a ta firma není velká a je vlastně pořád stejně velká. A já jsem se vlastně nedávno zamýšlela nad tím, že ekonomika ekonomie, tak jak u nás je vyučována, což je jenom jeden z možných modelů, že jo, tak vlastně tam se říká, že firma, která neroste, tak vlastně spěje ke svýmu zániku, že jakoby ten růst je nějaký nezbytný předpoklad, tak já teď možná... Já si prostě myslím, že to tak jako být nemusí, jo. Že prostě firma může fungovat v nějakém, prostě na nějakém principu nějakého stabilního obratu plus minus, že může fungovat dobře, že může dobře živit ty majitele a může prostě dobře dávat práci dalším lidem, dalším zaměstnancům. Prostě já tu 15-letou zkušenost mám, já jsem o tom přesvědčena. A myslím si, že právě taková ta honba za tím růstem, jako nic proti tomu, jako když dobrý firmy rostou, je to fajn, jo. Ale když potom někdo právě jde do nějakých rizik za každou cenu, aby firma rostla, tak ho to pak právě může dostat do těch etických a dalších dilemat a nemusí to prostě pro něj být dobrý. No.
Paní Kyšová, já bych vám chtěl poděkovat za dnešní zajímavý rozhovor. Přeji vám hodně úspěchu jak v té pedagogické činnosti, tak podnikatelské. A s našimi diváky se těším na další setkání při vysílání pořadu Setkání s profesionálem na Management TV. Děkuji, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.